dünyanın ən güclüsü. Biri var idi, biri yox idi. Rəvan adlı balaca bir oğlan var idi. Rəvan hər şeylə maraqlanar, atasına cürbəcür maraqlı suallar verərdi. Ata sualların çoxuna cavab tapmazdı. Buna görə də oğlunu aparıb, Baba Pünhan adlı müəllimin yanına qoydu ki, ondan dərs alsın. Baba Pünhan bütün elmlərdən xəbəri olan el ağsaqqalı idi. O həm bilikli müəllim, həm də sehirli münəccim idi. O Rəvana hər şeyi öyrədirdi. Rəvan Baba Pünhana çoxlu suallar verir, baba da səbirlə onun bütün suallarına cavab verirdi. Amma bəzən elə olurdu ki, Rəvan qoca müəllimini başa düşmək istəmir, onunla höccətləşirdi. Baba Pünhanın oğlanın bu tərs xasiyyətindən xoşu gəlmirdi. Bir gün Baba Pünhan Rəvana elm öyrədəndə oğlan ondan soruşdu. Baba Pünhan, sıldırım qayalardan möhkəm şey varmı? Baba Pünhan cavab verdi. Onlardan möhkəm dəmir var. Çünki dəmir qayanı qırır. Baba, bəs dəmirdən qüvvətlisi necə? Varmı? Hə, od dəmirdən güclüdür. Çünki onu əridir. Deməli, Baba Pünhan, oddan güclüsü yoxdur. Var, oddan da güclüsü var. O sudur. Çünki su odu söndürür. Onda Baba Pünhan, deməli su hər şeydən güclüdür. Baba Pünhan yenə də uşaqla razılaşmadı. Yox, suyu insan içir və qüvvətli olur. Ən güclü insandır. Bunu işidəndə Rəvanı od götürdü. Sən mənə hər şeyi tərsinə başa salırsan. Dünyada ən güclü necə insan ola bilər? Məgər ayı istəsə, bir pəncəsi ilə adamı vurub nəfəsini kəsə bilməz? Məgər pələk bir anda adamı parça-parça edə bilməz? Heç fili demirəm, onun ayağı altda bir dəfəyə iki adam qalıb ölə bilməz? İlan, bəs zəhərli ilan necə? O da adamlar üçün qorxulu deyil. Müəllimi oğlanın tərs xasiyyətindən bezmişdi. Belə görürəm, səni sözümlə inandıra bilməyəcəyim, dedi. Ona görə də sehr oxuyub səni heyvana döndərmək istəyirəm və onların yanına göndərmək istəyirəm ki, biləsən kim güclüdür? Rəvan maraqla soruşdu. Mən adam, onlar heyvan. Biz nə cür bir yerdə ola bilərik? Baba Pünhan cavab verdi. Sən bilirsən ki, mən sehirli münəccimim. Saqqalımdan bir tük çəkib vuracağam başına. Dönəcəksən balaca qarışqıya. Bir gün sonra çevriləcəksən ondan böyük heyvana. Belə-belə böyüyüb bütün heyvanlara dönəcəksən. Sonra biləcəksən ki, ən güclü canlı kimdir. Rəvan üçün bu maraqlı idi. Razıyam, dedi. Amma qoy özümü qorumaq üçün heç olmasa bıçaq götürüm. Baba Pünhan onun sözünə gülüb dedi, məgər qarışqa özündən böyük və ağır bıçağı apara bilər? Niyə sən məni pələngə, ayıya yox qarışqaya döndərirsən? Deyə Rəvan etiraz elədi. Baba Pünhan isə onu başa salmağa çalışdı. Qarışqanın da öz gücü var. Bəzən o girir filin qulağına, fili kar eləyir. Bir də dünyada ən ağır yük qaldıran heyvan qarışqadır. Özündən 3-4 dəfə ağır yükü qaldıra bilir. Özü də mənim sehrimə görə sən qarışqadan başlayıb filə qədər böyüməlisən. Rəvan bir söz demədi. Baba Pünhan saqqalından dartdığı tükü vurdu oğlanın başına. Rəvan dönüb oldu balaca qarışqa və getdi həyətdəki qarışqaların yanına. Nabələd görən kimi qarışqalar onu yanlarından qovmaq istədilər, amma birazdan başları işə qarışdığından ona fikir vermədilər. Qarışqalar bütün günü işlədilər. Rəvan onlardan seçilməmək üçün onlar kimi işləməyə çalışırdı, amma yenə də onların tənbihindən qurtarmırdı. Beləcə Rəvan bütün günü daşıdı, qolları az qala sınır, ayaqlarının altı sızıldayırdı. Günün tamam olmağını gözləyirdi. Elə ki, gün tamam oldu, güclə qolunu qaldırıb tükü başına vurdu. Rəvan çevrilib oldu balaca bir kərtənkələ. Özünə gəlməmiş, ilanlar onu tutub yemək istədilər. Mübahisə düşdü. Biri dedi, mən udmalıyam kərtənkələni. Biri dedi, yox, mən. Kərtənkələ bunu görüb aradan elə çıxdı ki, Kərtənkələ çoxlu gəzib açdı. Ağacın altından bir-iki meyvə qurusu tapıb, istədi onu ağzına qoysun. Bu vaxt arxadan bir çaqqal cumdu ona. Kərtənkələ qaçmağa başladı. Çaqqal kərtənkələni qovur, o da qaçıb canını qurtarmaq istəyirdi. Kərtənkələ yorulmurdu, axır ki gün tamam oldu. Kərtənkələ tükü başına vurdu. Çaqqalın gözü qabağında kərtənkələ dönüb oldu bir ağ ilan. Çaqqal qaçıb getdi. Rəvanın torpaqda sürünməkdən heç xoşu gəlmədi. Amma hiss eləyəndə ki, dişlərinin dibi zəhərlə doludur, özünü hamıdan güclü saydı. Bu lovğalıq uzun sürmədi. Əjdahaya oxşar qara bir ilan rəvanın üstünə gələndə isə o artıq ölümünün yaxınlaşdığını hiss elədi. Tez tükü başına vurdu. Amma heyif ki, başqa heyvana dönmək vaxtına hələ çox qalmışdı. Heç olmasa yarım gün keçməli idi. Oğlan bir də gözünü açdı ki, qaranlıq yerdə qara ilanın qarnındadır. Ağlamağa başladı. Ürəyində baba Pünhanı qınadı. Əgər o şirə, pələngə, ayıya dönsəydi, heç vaxt nakam ölməzdi. İlanlar həmişə yemlərini udandan sonra, yem onların qarnında yalnız 1-2 gündən sonra əzilib xırdalanar. Buna görə də rəvan qara ilanın qarnında sağ-salamat oturub öləcəyini gözləyirdi. Birdən qara ilanın qarnı bəkdən partladı. Sən demə rəvan tülküyə çevrilmişdi deyə yeri darısqal olmuş, qara ilanın qarnı partlamışdı. Yaxşı ki, oğlan vaxtında tükü başına vurmuşdu. Tülkü özündən kiçik bütün heyvanları aldadır, yemlərini alıb yiyirdi. Yeməkdən qarnı az qala partlamışdı. Beləliklə, tülkü canavara rast gələnə qədər kef elədi. Canavarı görəndə aradan çıxmaq istədi. Canavar isə tez onun boğazına yapışdı. İstədi tülkünü yesin. Bu vaxt başqa bir canavar şikara şərik çıxdı. Cumdu həmin canavarın üstünə. Onlar o vaxta qədər bir-birlərini şirküt elədilər ki, rəvanın tülkü cildində olmağının günü tamam oldu. Tülkü tükü başına vuran kimi çevrildi oldu böyük bir pələng. Canavarlar pələngi görən kimi qaçdılar. Rəvan gülməkdən uğunub getdi. Doyunca güləndən sonra gedib bir gölməçədə öz əksinə baxdı. Pələng olmaq ona necə də yaraşırdı. Boylu, buxunlu, qamətli, fikirləşdi ki, bəlkə həmişəlik pələng qalsın, heç evlərinə qayıtmasın, burada qalıb ürəyi istəyən kimi yaşasın. Yox, o baba Pünhana sübut eləməli idi ki, ən güclü canlı pələngdir. Bu fikirlərlə başladı gəzməyə. Amma meşədə pələng olmaq doğrudan da çox yaxşıdır. Elə heyvan yoxdur ki, səndən qorxmasın. Bütün heyvanlar sənə hörmət edir. Əllərinə düşən dadlı şeyi qorxudan gətirib sənə verirlər. Beləcə günün çoxunu pələng şah kimi lovğa-lovğa gəzdi. Ta ki özündən çox böyük olan şirlə rastlaşana qədər. Şir onu görəndə gözlərini bərətdi. Qəzəbindən nəhərə çəkdi. Vəhşiləşdi, cumub boğazından yapışdı, qanlı bir əlbəyaxa başladı. Pələng qanına qəltan olmuşdu. O vuruşa-vuruşa günün batmasını gözləyirdi. Axır ki, günəş batmağa başladı. Pələng qanlı pəncəsi ilə tükü başına vurub, huşunu itirdi. Özünə gələndə gölməçə tapdı ki, su içsin. Əyləndə eybəcər qulaqlarının əksini suda gördü. O nəyə dönsəydi yaxşıydı? Eşşəyə! Vay, vay, rəvanın özündən lap zəhləsi getdi. Yaraşıqlı pələngdən sonra eybəcər eşşək olmaq çox pis idi. Amma neyliyə bilərdi, bir gün gözləməli idi. Fikirləşdi ki, qoy görüm eşşəyin həyatı necə olur. Ev heyvanıdır, yəqin onun güzaranı yaxşı olar. Eşşək ot yiyəndən sonra uzanıb özünü günə vermək istədi. Bu vaxt bir qoca arvad gəldi. Onu döyə-döyə çıxartdı düz dağın başına. Orada ona araba da qoşdu, üstəlik deyinməyə də başladı. Eşşəyimi oğurlayıblar, məndə kimin eşşəyi olsa tutub işlədəcəyim, əlacım nədir ki? Rəvan arvadın ürəkdən çıxdığı qamçıların ağrısına dözə bilmədi. Ay arvad, insafın olsun, hara deyirsən gedirəm, məni niyə çırpırsan? Arvad anqırdıdan savayı heç nə başa düşməyib qışqırdı. Anqırma, başım ağrıyır eşşəyim bir eşşəyə. Bunu deyib, üstəlik bir ikisini də çırptı eşşəyə. Sonra isə üç eşşəyin odunu yüklədiyi onun belinə. Yük ağır olduğundan eşşəyin beli əyilmişdi. Beli ağrıyır, yükü güclə çəkirdi. Yavaş yeriyəndə isə arvad tikanlı çubuqla elə çırpırdı ki, eşşəyin gözlərindən o çıxırdı. Rəvanına dözə bilmir, nə isə demək istəyəndə, arvad tikanlı çubuqla onu bəkdən vurub deyirdi. Demədim anqırma, başım ağrıyır, bunun axırı olmalıydı. Amma arvad bütün gün eşşəyi işlədi, dincəlməyə qoymurdu. Beləcə eşşək boynuna qoşulmuş araba ilə 2 gün işlədi. Araba eşşəyə elə qoşulmuşdu ki, eşşək tükü başına apara bilmirdi ki, eşşəklikdə canını qurtarsın. Səhərisi arvat yenə gün batana qədər eşşəyi işlətdi. Həyətə yorğun qayıdan eşşək sevindi ki, indi yükü boşaldılacaq, ona su veriləcək. Onun da canı qurtaracaqdı. Təəssüf ki, belə olmadı. Arvat sərin su ilə əl-üzünü yudu. Çay çörəyini yeyib qurtarandan, hələ bir xeyli də yatıb dincələndən sonra durub eşşəyin yükünü boşaltdı. Eşşəyin isə az qala bağrı çatlayırdı. Əlləri açılan kimi tükü başına vurdu və o saatça çevrildi gözəl, qamətli bir ağ ata. Bax, bu başqa məsələdir. At öz-özünə fikirləşdi. Arvad eşşəyə baxanda gördü ki, onun yerində gözəl bir at var. Ata həyətdən saldı bayra. Belə gözəl atlar həmişə ya qazinin olur, ya da kəndin molasının. Qorxdu ki, görələr onun həyətində belə at var, deyərlər uğurlayıb. At isə biraz kəndin içi ilə gedən kimi kəndin cavanları onu aparıb saldılar cıdır yarışmasına. Yarışmada hamıdan gec gələn ağ at zəhlə tökdü. Başladılar ona daş, kəsə yatmağa. At qaçıb meşənin qaranlıq bir yerində gizləndi. At olmaq da istəmədi. Tükü vurub başına yuxuya getdi. Aylanda üzünü ay cildində görüb sevindi. O bütün günü meşədə istədiyini yeyir, doyanda yıxılıb yatırdı. Özünü meşədə sultan sayır, heç nədən qorxmurdu. Ovçular meşəyə gələn kimi ayını gördülər. Ayı adamların əlindən yanıqlı idi. Bir nərə çəkib onların üstünə cumdu ki, heç olmasa birini parçalasın. Amma qoşalülənin qulaq batıran səsi hirsini soyutdu. Tüfəngdən qaçmaq istəyəndə düşdü tələyə. Tələ ayı üçün çox darısqalı idi. Ovçular həyətə yaxınlaşdılar. Onlardan biri dedi. Tələni mən düzətmişəm. Ona görə də ayı mənim olmalıdır. Üç ovçu arasında ayının üstündə dava düşdü. Bir xeyli dava edəndən sonra razılaşdılar ki, onlardan biri ayını cəmaatın qabağında oynatsın. Nə qədər pul yığılsa onu bölsünlər. Taxtadan qəfəs düzəldib, ayını saldılar ora və apardılar. Gecəni qəfəsdə qalan acı ayını səhər apardılar meydana. Boynunu zəncirlə bağlayıb, zəncirin ucunu əllərində tutdular. Onu meydanda fırladaraq, çubuqla vurur, cürbəcür oyunlar çıxarmağa məcbur edirdilər. Ayı cəmaat istəyən edir, əvəzində isə ona bir parça şirni ya da bir parça çörək atırdılar. Yazıq gündə olan ayı isə acından bütün bunları sevincə yiyirdi. Rəvan ayı da olsa öz gününü acıdı. Yazıq yazıq günəşə baxdı ki, vaxt gələndə tükü başına vursun. Vaxta isə hələ qalırdı. Cəmaat dağılışdı. Kimisi günorta namazına, kimisi günorta yeməyinə getdi. Ayının yiyəsi onu bağladı bir qoz ağacına. Özü də aralıda uzanıb yatdı. Gün batana qədər burada bağlı qalan ayının ciyəri susuzluqdan alışıb yanırdı. İstədi zəncirini qırsın, gücü çatmadı. Naləc vaxtı gözlədi. Nəhayət ki, vaxt çatdı. Tükü vurdu başına. Rəvan axır ki, arzusuna çatdı. O elə bilirdi ki, fil olsa dünyanın ən güclü canlısı olar. Heç kəsin ona gücü çatmaz. Meşədə gəzəndə özünü elə qüdrətli hesab edirdi ki, ayağının altında qalan heyvanları görsə də, onlara əhəmiyyət vermir, yuvalarını dağıdır, güya ki, qışqırıqlarını eşitmirdi. Rastına adamda çıxanda, xortumu ilə vurub bir tərəfə tulluyurdu. O həm də baba Pünhana deyəcəkdi ki, fil olanda heyvanların və adamların başına nə oyun açıb. Cəmaatın arasına səsküy düşdü ki, meşəyə vəhşi fil gəlib. Hamı yığışdı bir yerə ki, fikirləşib çarə tapsınlar. Əvvəlcə böyük-böyük tələ qazdılar. Fil belə tələlər çox görmüşdü deyə tələnin üstündən üsulluca keçdi. Heyvan olandan bəri cəmaat onun nə qədər incişmişdi. Cəmaat onu nə qədər incitmişdisə, Rəvan istəyirdi ki, onlardan qisasını alsın. Bu fikirlə də o kəndə tərəf gedirdi ki, evləri dağıtsın, adamları qorxutsun. Fil elə bilirdi ki, böyük heyvanları ancaq yerdə qazılmış tələ ilə tuta bilərlər. Ancaq yerə baxırdı ki, tələyə düşməsin. Birdən filin dörd ayağının dördü də zəncirlərə dolaşdı. Və o dörd ağaca böyük halqalı zəncirlərlə bağlanmış zəncir tələsinə düşdü. Nəhəng filin ayaqları göydə, başı yerdə, dörd ağacın arasında asılı vəziyyətdə qaldı. Neçə vaxt belə qaldı, yadında deyil. Bir de gördü ki, onun beş adam çaydan su daşıyıb onun üstünə tökür ki, ayılsın. Onlardan biri sümükləri arıqlıqdan çıxmış bir qoca idi. O deyirdi, belə güclü heyvanı niyə öldürürsüz? Onu azca bulur otunun dəmlənməsindən verin, içsin. Görün necə sakitləşir. Sonra onunla odun daşıyın, minin üstünə sizi hara istəyirsiniz aparar. Özü də canı bək heyvandı. Nə qədər istəyirsən işlət, yorulan deyil. Hamı qoca ilə razılaşdı. Getdilər bulur otu dəmləyib gətirsinlər, içirsinlər filə. Fil isə çox çətinliklə dırnağını bir tər araladı. Dırnağın arasındakı tüy düşdü filin başına. Dilsin qurtardığından rəvan gözünü açıb gördü ki, əvvəlki görkəmdə baba Pünhanın qarşısındadır. Qaçıb onu qucaqladı. Baba, sənin dediklərini eşitmədiyimə görə məni bağışla. Başıma gələn müsibətlərdən sonra mən bildim ki, dünyada ən güclü, ağıllı, canlı məxluq insandır. Heç bir güclü heyvan adama qalib gələ bilməz, çünki adam öz ağlı ilə hamıdan güclüdür. Baba Pünhan rəvanı öpdü. Az bir müddətdə hər şeyi başa düşməsindən razı qaldı. Oğlan başına gələnləri danışandan sonra onun sağ qayıtmasına sevindi. Rəvan böyüyüb ağıllı və güclü bir cavan oldu. Nağılımız da burada bitdi. Göydən iki alma düşdü. Biri qırmızı, biri sarı. Sarı alma mənim. Sən deyəsən qırmızı alma xoşlamırsan. Onda o da nağıl deyənin.